Vă spunem încă o dată bun găsit, stimați ascultători, pe Frecvența Vocii Speranței. Suntem din nou împreună în cadrul unei alte ediții a emisiunii Accente. Spunem bun revenit și domnului pastor Adrian Bocaneanu.
Mulțumesc frumos!
Dragi prieteni, iată-ne în fața capitolului 43 din Cartea Genezei și ne pregătim pentru a doua călătorie a fraților lui Iosif în Egipt. În acest moment, situația este parcă deja puțin încordată, pentru că merindele sunt pe final, proviziile pe care le-au adus din Egipt. Simeon este păstrat în Egipt ca garant al cuvintelor adevărate pe care ceilalți frați ai lui Iosif le-au spus și pentru o altă călătorie în Egipt, aceștia ar trebui să-l ia cu ei și pe Beniamin. Iar poziția lui Iacov este una destul de fermă. Citim în capitolul 38 din versetul 42. Iacov a zis: fiul meu nu se poate coborî împreună cu voi, căci fratele lui a murit și el a rămas singur. Dacă i s-ar întâmpla vreo nenorocire în călătoria pe care o faceți, cu durere îmi veți coborî perii mei cei albi în locuința morților. Așadar, aceasta era poziția lui Iacov și ceilalți frați ai lui Iosif nu cred că mai îndrăsneau să aducă în discuție ideea întoarcerii în Egipt, pentru că trebuia să le ia și pe Beniamin cu ei. E bine, capitolul 43 începe cu următoarea idee: foamea bântuia greu în țară. Așadar, vedem că se isprăvesc rezervele pe care le aduc din Egipt și Iacov spune fiilor săi: duceți-vă iară și cumpărați-ne ceva merinde. Și observăm că Iuda este acela care ia cuvântul și care dialoghează cu tatăl său. De ce Iuda?
Iuda probabil că începea deja să aibă o poziție, o ascendență în fața fraților săi.
Pentru că observăm și mai târziu faptul că după ce aici discuția pare să fie una generală și am putea să spunem că într-un context general sau într-un cerc al tuturor fraților și Iacov, Iuda este acela care vorbește, e bine, în versetul 9 discuția se schimbă puțin și tonul pe care Iuda îl are iarăși devine puțin mai serios și spune: răspund eu pentru el, hai să-l ceri înapoi din mâna mea, dacă nu-l voi aduce înapoi la tine și dacă nu-l voi pune înaintea ta, vinovat să fiu față de tine pentru totdeauna. Vedem că și mai înainte, în capitolul trecut, Ruben a avut o atitudine asemănătoare și anume aceea de a-și asuma responsabilitatea, iar Iacov nici nu a vrut să audă. De ce acum, față de Iuda, are altă atitudine? De ce acceptă? Doar pentru faptul că acum situația era cumva critică?
Da, probabil atunci când e vorba de secetă, nu poți să știi niciodată când se termină. Și e posibil ca Iacov să fi sperat că seceta se termină și atunci nu e nevoie să se mai facă drumul acesta. Sigur, Simeon era încă lipsă, avea să vadă ce trebuie să facă ca să-l recupereze pe Simeon, dar cel puțin nu mai era și Beniamin pus în pericol. Ar fi fost de dorit să se întâmple așa.
Ce putem să spunem despre asumarea responsabilității în situații de criză pe care noi, ca oameni, ar trebui să o dăm pe față?
Da, e o întrebare interesantă. Natura umană, în general, tinde să se retragă de la răspunderi și de la asumarea de riscuri. Sunt însă în familie situații care cer o acțiune, cer o decizie și chiar asumarea unor riscuri în familie, de asemenea în viața socială. Și uneori constrângerile reprezentate de lipsa unor resurse vitale sau prezența unor amenințări ne determină să ne ridicăm la acțiune și cred că e o parte importantă a vieții.
Istoria continuă și Iacov se lasă, haide să spunem așa, înduplecat de cererea pe care frații lui Iosif o au. Și spun, dacă versetul 11, Israel tatăl lor le-a zis, fiindcă trebuie, faceți așa. Și apoi observăm că Iacov depune toate eforturile pentru ca lucrurile să fie cât mai bine. E bine, versetul 14 spune, Dumnezeul cel atotputernic să vă facă să căpătați trecere înaintea omului aceluia și să lase să se întoarcă împreună cu voi și pe celălalt frate al vostru și pe Beniamin. Iar eu, dacă trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu. Spuneți-mi, vă rog, aici putem să vorbim despre o încredere în Dumnezeu, pentru că îl aduce în discuție pe Dumnezeul cel atotputernic și spune să vă facă să căpătați trecere, sau este vorba despre o resemnare a lui Iacov sau o lipsă de încredere? Spune, iar dacă eu trebuie să fiu lipsit de copiii mei, lipsit să fiu.
Cele două par contradictorii, dar nu sunt contradictorii în mod necesar. Noi nu cunoaștem gândurile lui Dumnezeu, noi nu știm planurile lui, noi nu avem acces la intențiile pe care el le are. Așa că în condițiile acestea, pe de o parte, trebuie să îl rugăm pentru protecție, pentru intervenție favorabilă pentru noi, așa cum credem noi că ar fi bine pentru noi. Și el nu este deranjat de lucrul acesta. El spune, cereți și veți primi, bateți și vi se va deschide și așa mai departe. Deci el ne încurajează să facem lucrul acesta. Pe de altă parte, nu putem să îl constrângem pe Dumnezeu și nici să îl șantajăm, să spunem așa, considerând că el trebuie să facă ceea ce credem noi. Și dacă nu face ceea ce îi cerem noi, atunci ne îndreptăm spre un alt Dumnezeu sau îl repudiem sau... Aceasta nu este o atitudine corectă. Potrivit celor mai bune cunoștințe ale noastre, îl rugăm pe Dumnezeu să intervină în favoarea noastră și spunem, totuși, Dumnezeu este suveran, El hotărăște, indiferent ce se va întâmpla, noi tot în mâna Lui rămânem. Chiar dacă exprimarea lui Iacov aici pare a avea o notă de resemnare, de fatalism, dacă e să fiu lipsit, asta este, cred că totuși exprimarea lui reflectă cele două fațete ale credinței, speranța și totuși încrederea.
Cum să fac eu atunci astăzi ca să manifest încredere în Dumnezeu și în același timp să nu fiu nici, dați-mi voi să spun, delăsător? Pentru că pot să-L rog pe Dumnezeu să facă ceva și apoi să zic acum mai departe Dumnezeu să-și facă treaba, eu nu mai am nimic de făcut, fără ca pe de altă parte să dau dovadă de lipsă de încredere. Adică să-L rog pe Dumnezeu și totuși să încerc eu să rezolv situația.
În primul rând avem niște jaloane morale, avem niște criterii spirituale după care trebuie să ne orientăm în viață. De cele mai multe ori, deciziile noastre sunt între un curs de acțiune care respectă poruncile lui Dumnezeu, care exprimă interesul, iubirea față de semenii noștri și așa mai departe, și un alt curs de acțiune care înseamnă neascultare, revoltă, egoism. În cazurile acestea, nu cred că trebuie neapărat să știu exact sau să cer o descoperire specială de la Dumnezeu. Doamne, ce e bine aici? Tu ce vrei? Prin criteriile morale și spirituale conținute în legea lui Dumnezeu și în cuvântul lui Dumnezeu, ni se indică un anumit curs de acțiune. În sensul acesta, profetul Isaia spune, de exemplu, urechile tale vor auzi după tine lămurit glasul care îți va spune, iată drumul, mergeți pe el. Sunt însă și situații în care alegerea nu este între ceva moral și imoral, între ceva drept și nedrept, între egoism și altruism. Uneori alegem între două lucruri care par la fel de bune din punct de vedere moral sau uneori între două lucruri care, prin consecințe sau prin anumite aspecte, nu sunt convenabile, sunt singurele opțiuni pe care le avem. Acolo este poate mai mare nevoie de o inspirație, de o călăuzire din partea lui Dumnezeu și în același timp acestea sunt cazuri în care alegem fără ca să avem o certitudine cu privire la cursul pe care trebuie să-l adoptăm și avem încredere că Dumnezeu ne ajută sau ne protejează, mizând pe sinceritatea scopurilor noastre, pe onestitatea noastră spirituală. Deci, e o experiență de o viață întreagă care trebuie cultivată și privind în urmă, văzând cum am ales, ce am decis să facem, care au fost consecințele, care a fost conduita atitudinea lui Dumnezeu față de noi, ne îmbunătățim deciziile și căile în viitor. În Proverbe spune că calea celui neprihănit este ca lumina soarelui, care merge mereu crescând până la miezul zilei. Din experiențele prin care trecem, avem de învățat și să înglobăm acest câștig al experienței, să-l înglobăm în conduita și în deciziile noastre de astăzi.
Fratele Iosif, împreună cu Beniamin, merg mai departe spre Egipt. Și când Iosif îi vede, îi poruncește administratorului să-i ducă acasă. Și probabil pe bună dreptate, frații lui Iosif au bănuieli și sunt temători. Și atunci, ca să-și dea seama cam ce ar putea să-i aștepte, intră în vorbă cu administratorul casei lui Iosif Iar acesta le spune: fiți pe pace, nu vă temeți de nimic. Dumnezeul vostru, Dumnezeul tatălui vostru, v-a pus pe ascuns o comoară în saci. Argintul vostru a trecut prin mâinile mele. Și l-a adus și pe Simeon. O primă întrebare ar fi: oare administratorul îl cunoștea pe Dumnezeul lui Iosif? Sau pur și simplu s-a folosit al zeul vostru în care voi vă încredeți?
Este, cred că e destul de îndreptățit să spunem că de acum acest om care poartă răspunderea pentru treburile lui Iosif e în cunoștință de credința lui Iosif și care este și credința fraților săi, a familiei sale. Și cred că aceste exprimări, pe de o parte, sunt destinate ca să-i liniștească, pe de altă parte sunt și un mesaj așa subtil care arată că au același Dumnezeu, îl cunosc și îl respectă pe același Domn. Da.
Mai apare o întrebare. Am văzut că Iacov își punea încrederea în Dumnezeul cel atotputernic. În cursul capitolelor pe care le-am studiat în trecut, am văzut că și Iosif își punea încrederea în același Dumnezeu. Însă până acum n-am văzut un moment în care frații lui Iosif, cel puțin cei 10, să își pună în mod vizibil încrederea în Dumnezeu. Ei credeau în același Dumnezeu în mod real sau pur și simplu era Dumnezeul tatălui lor?
Da, e o întrebare dificilă. Cred că cea mai bună soluție ar fi să îi vedem pe frații lui Iosif ca fiind într-un proces de transformare morală și spirituală. Au trecut ani buni de la incidentul care a pus în mișcare toată această istorie, atunci când s-au purtat cu așa cruzime și răutate răzbunătoare față de fratele lor Iosif, au trecut ani buni de atunci, ei s-au maturizat. Pe de o parte, simțămintele atât de persistente de remușcare i-au condus ca să-și schimbe inima, să-și schimbe atitudinea, conversațiile pe care le-au avut între ei, apoi și amărăciunea nemângâiată a tatălui lor. De asemenea, cred că i-a făcut să deschidă ochii la urțenia faptelor lor. Cred că ei sunt într-un proces de transformare și chiar dacă în exprimările lor până acum nu este invocat Dumnezeu, nu este menționat în mod explicit, cred că Dumnezeu începe să fie tot mai prezent în viața lor și încep să aibă o experiență reală a prezenței și a călăuzirii, a dependenței lor de Dumnezeu.
Am întrebat lucrul acesta și pentru că mi se poate întâmpla mie să mă asemăn fraților lui Iosif. Ar putea să existe așa un fel de barometru ca să-mi dau seama dacă mă asemn mai mult cu Iosif sau mai mult cu frații lui Iosif? Sau cum mi s-ar putea întâmpla ca totuși să merg pentru că așa cred părinții mei sau cei din cercul meu de prieteni, fără ca eu într-adevăr să cred că acel Dumnezeu despre care învăț, despre care vorbesc, să fie și real și chiar să-l implic în aspectele vieții mele?
Da, sunt anumite indicii, unele sunt superficiale și pot să fie înșelătoare. De exemplu, ați spus, în vorbirea lor nu fac apel la Dumnezeu. De câte ori este menționat numele lui Dumnezeu în vorbirea unei persoane, poate să fie un criteriu, dar poate să fie un criteriu înșelător, pentru că inima omenească e foarte perversă și sunt oameni care vorbesc foarte mult despre Dumnezeu și în timp ce ei sunt de fapt nesinceri, se înșală pe ei înșiși și înșală pe ceilalți. Sunt chiar oameni care folosesc numele lui Dumnezeu în mod deliberat ca să obțină o credibilitate care nu li se cuvine. Implicarea cuiva în forme și în ritualuri ale credinței poate să fie un criteriu, dar poate să fie și un criteriu fals. Cât timp petrece un om în rugăciune sau în citirea Bibliei, poate să fie și un criteriu înșelător.
De adevăr, pot să fie forme fără fond, însă da. Poate să existe fond fără formă.
Ce ar însemna fond fără formă?
Adică să fii un om, un astfel de om care se încrede în Dumnezeu și totuși să nu vorbesc deloc despre El, totuși să nu am nici studiu și nici rugăciune și așa mai departe.
Da, viața spirituală, umblarea unui om cu Dumnezeu este în primul rând o chestiune la nivelul minții, al vieții lăuntrice. Cu toate acestea, ea nu se poate întreține fără a fi hrănită, fără a fi cultivată. Tot așa de mult cum există pericolul unei religii formale, ipocrite, există și pericolul unei credințe care este mai degrabă subiectivă și poate sentimentală, dar lipsită de un suport obiectiv care e reprezentat de cuvântul lui Dumnezeu. Și omul procesează mai degrabă părerile lui și emoțiile lui despre spiritualitate, despre credință, despre Dumnezeu. Biblia a fost dată totuși cu scopul de a da un caracter obiectiv, autentic, cunoașterii noastre de Dumnezeu. Și din cauza aceasta, cineva care are ocazia să citească Biblia și care totuși o neglijează, este în pericol ca să-și formeze o religie după capul lui, după imaginația lui. Vedeți, dacă nu ne hrănim cu Sfânta Scriptură, totuși anumite surse, anumite mesaje referitoare la credință, spiritualitate, Dumnezeu și așa mai departe, tot vin asupra noastră. Fie că vin în mod involuntar, ascultăm și întâmplător la știri sau într-o producție cinematografică sau într-o carte, sau sunt anumite mesaje, cunoaștem oameni, vedem diverse situații, ascultăm experiențe ale oamenilor și acestea tot ne influențează. Nimeni nu poate să fie chiar așa de autonom și de izolat de influențe în privința aceasta. Cineva se izolează de Sfânta Scriptură, care este o sursă obiectivă de cunoaștere a lui Dumnezeu, dar nu se poate izola de celelalte surse sau poate chiar le caută în mod activ, ceea ce poate să ducă la o viață de credință care să satisfacă întrucâtva persoana în cauză, dar care să nu fie autentică, să nu fie recunoscută de Dumnezeu ca atare. Deci cred că este un pericol atunci când cineva se mulțumește cu gândurile sale, cu emoțiile sale de natură religioasă, dar nu dă atenție acelor mijloace pe care Dumnezeu le-a destinat acestui scop, adică Sfânta Scriptură, rugăciunea, întâlnirea cu ceilalți credincioși, ziua de sabat și experiența ascultării concrete, adică să lăsăm ca viața noastră să fie transformată de ceea ce credem cu privire la Dumnezeu.
Administratorul casei face așa după cum îi se spune, îi așează pe fratele Iosif la masă, ne spune relatarea biblică, în ordinea vârstei, și Beniamin primește o porție mult, mult mai mare. Lucru care, în mod evident, însemna cel puțin în cultura celei vremi faptul că îi se oferea mai multă cinste. De ce recurge Iosif la tot felul de situații prin care să-i pună la încercare?
Se vede că Iosif, cum să spun, e tot mai mult prins, e tot mai mult absorbit de procedura aceasta complicată cu frații săi și probabil că o parte însemnată a timpului său, mintea lui, reflectă la lucrurile acestea și se gândește și pune la cale un mecanism destul de sofisticat. Cred că, între altele, Iosif aranjează să-i pregătească treptat pentru marea dezvăluire care urmează și le transmite mesaje care să-i pună pe gânduri, care să-i contrarieze, lucruri care aparent ar putea să fie și întâmplătoare, dar sunt totuși frapante. Așezarea aceasta în ordine, ei își știu ordinea nu atât de mult așa ca date calendaristice, ci mai degrabă ordinea lor subiectivă, ordinea psihologică, cum sunt ei.
Ierarhia
care s-a creat. Da. Apoi, faptul că lui Beniamin se dă mai mult coincide cu afecțiunea pe care tatăl său o avea față de ei și cu anumite diferențe care se creaseră. Deci, pe de o parte, cred că Iosif urmărește să creeze o atmosferă de mister, ceva surprinzător, ceva care te face să te întrebi, dar ce înseamnă asta? Dar cum se întâmplă asta? Dar să creeze o stare de așteptare, de neliniște, de frământare, de anticipare, în așa fel încât atunci când are loc marea dezvăluire, pe care cred că o pregătește în mod activ și acum suntem destul de aproape de ea, de fapt, efectul să fie maxim. Pe de altă parte, așa cum cred că ați anticipat în întrebare, Iosif urmărește și să sesizeze reacțiile lor, să vadă cât poate să afle de mult prin situațiile pe care le creează, cât poate să afle de mult despre raporturile dintre ei, în ce măsură ei continuă modul lor de gândire și conduita lor care l-au afectat pe el atât de dramatic sau s-au schimbat, s-au pocăit, cum este. Deci e un examen de care ei nu sunt conștienți. o judecată la care ei sunt expuși fără ca ei să aibă idee. Și cred că e o parabolă interesantă. Cred că multe lucruri în viața noastră, poate nu de oameni, dar de Dumnezeu, sunt la fel de conștient și deliberat organizate în așa fel încât să iasă la iveală trăsăturile noastre de caracter, modul nostru de gândire. Nu doar ca Dumnezeu să știe, că Dumnezeu știe oricare să aibă nevoie de asemenea puneri în scenă, ci ca noi să devenim conștienți, pentru noi să iasă la lumină adevăratele noastre motive, atitudini și conduită.
A spus că era un fel de examen. Bine, înseamnă că aceasta a fost un parțial, pentru că examenul final abia urmează. Pentru că Iosif le pregătește ceva mai interesant, un caz și mai greu. După cum Biblia ne relatează, în capitolul 44, Iosif dă ordin ca să le fie pus din nou argintul în saci, doar că data aceasta în sacul celui mai tânăr să fie pusă și cupa lui Iosif. Se folosește de câteva ori și Iosif iar spune cupa în care ghicesc. Avea Iosif acest obicei?
Nu cred. Poporul lui Dumnezeu, obiceiuri de felul acesta nu au fost folosite și mai târziu au fost chiar categoric condamnate. Nu, cred că expresia aceasta face parte din arsenalul de mijloace care să-i facă să-l privească pe Iosif ca pe un oarecare egiptean. Sunt elemente care să-i deruteze cu privire la identitatea lui Iosif. Dar, într-adevăr, îl vedem tot mai mult pe Iosif cum creează o atmosferă care, pe de o parte, să-i pună în încurcătură, să-i facă să-și pună tot felul de întrebări, să se uite cu ochii mari și să nu le vină să creadă, pentru că lucruri de felul acesta, dacă e vorba de întâmplare, se întâmplă odată, se întâmplă de două ori, dar lucrurile sunt atât de deliberat pregătite și conduse încât, și pe de altă parte, așa cum am spus, ca să iasă la iveală atitudinile lor. Mă gândesc că ceea ce face Iosif cu frații săi e oarecum așa o mică ilustrare a felului în care Dumnezeu se poartă cu noi. Dumnezeu nu a ales ca să apară așa într-un mod evident în experiența omenirii, să se arate în persoană, să scrie pe cer în văzul întregii lumi, așa lucruri șocante, lucruri spectaculoase și în fața cărora oamenii o să...
Și să nu aibă ce să zică.
Da, și să nu aibă ce să zică, să fie constrânși să accepte realitatea existenței lui Dumnezeu, dar Dumnezeu ne înconjoară cu nenumărate dovezi ale prezenței sale, ale unui plan. Sunt o mulțime de dovezi ale grijii lui Dumnezeu, ale sensibilității lui Dumnezeu, ca cineva care ne cunoaște îndeaproape, știe ce ne place, ce nu ne place, de ce ne teamă, ce ne bucură, ce am vrea să se întâmple. Și este așa de tragic că marea majoritate a oamenilor pășesc pe drumul acesta al vieții, presărat cu minuni la tot pasul și parcă nu deschid ochii și ori sunt neatenți, ori chiar formulează fel de fel de teorii care mai complicate, prin care să explice toate aceste lucruri ca fiind rezultatul întâmplării, al probabilității, al evoluției sau chiar atribuie materiei niște proprietăți care nu pot să rezide în materia însăși. Orientarea sau tendința către organizare, către dezvoltare, către evoluție, materia în sine nu are cum să poarte în sine asemenea orientări sau un asemenea program. Apostolul Pavel spune în Romani despre modul în care Dumnezeu a dat suficiente dovezi despre sine în natură și spune dumnezeirea lui, veșnicia lui, puterea lui se văd lămurit în lucrurile făcute de el atunci când te uiți cu băgare de seamă la ele, așa că oamenii nu se pot dezvinovăți sau este în același sens vorbește el atunci când îl prezintă pe Dumnezeul cel adevărat în fața unor ascultători care nu veneau din mediul iudaic, erau în teritorii păgâne. În capitolul 14 din Faptele Apostolilor, într-o cetate din Asia Mică, din Anatolia, numită Listra, el face niște declarații împreună cu Barnaba, era acolo, face niște declarații foarte, foarte mișcătoare și spune: noi vă vestim pe Dumnezeul cel adevărat, el nu s-a lăsat fără mărturie față de voi, pentru că v-a făcut bine, v-a trimis timpuri roditoare și ploi din cer, v-a umplut inimile cu bucurie. Iar în discursul pe care l-a ținut în Areopag la Atena, spune în același fel: în el avem viața și mișcarea și ființa, și el dă mărturie oamenilor despre sine și îi cheamă pe oameni să-l recunoască. Deci istoria aceasta poate că este relatată cu atât de multe detalii și ocupă pagini după pagini din Biblie, nu doar pentru că autorul vrea ca să știm noi atâtea amănunte despre înscenarea aceasta pregătită de Iosif, ci pentru că poate să fie privită ca o parabolă a căilor lui Dumnezeu cu oamenii și o așteptare a acestei extraordinare dezvăluiri care stă în fața noastră.
Atunci să așteptăm împreună, stimați ascultători, dezvăluirea care urmează să ni se facă. Iată, ne ajungi la finalul ediției de astăzi, emisiunea Accente. Vă mulțumim, domnule pastor, pentru prezența dumneavoastră.
Cu toată plăcerea.
Și pentru ghidul în studiul Bibliei. Vă așteptăm și cu ocazia viitoare să continuăm și când vom vorbi despre cine era cu adevărat Tzafnat Peneah și despre renașterea speranței, dacă putem să-i spunem așa. Până atunci, dragi prieteni, vă spunem pe curând.